qalampirdan gapiramiz. Talibon harakati Afg'onistonga qo'shni davlatlarni, shu jumladan Tojikistonni ham o'z hududida xorijiy bazalarini joylashtirmaslikka chaqirdi. Toliblar bu bayonotni AQShning Markaziy Osiyo mintaqasida o'z harbiy bazalarini tashkil etish to'g'risidagi ko'plab xabarlar fonida berdi. Bu haqda RIA Novosti yozmoqda. Yerlarimiz boshqalarning xavfsizligiga qarshi ishlatilmasligi haqida bir necha bor ta'kidlaganmiz. Shuningdek, boshqalarga ham o'z yerlari va havo hududida mamlakatimizga qarshi foydalanmaslikka chaqiramiz, deyiladi harakat bayonotida. Talibon aks holda barcha qiyinchiliklar va uqubatlar uchun javobgarlik bunday xatolarga yo'l qo'yganlarning zimmasiga tushishini ta'kidladi. Markaziy Osiyo davlatlarini o'z hududiga chet el qo'shinlarini kirib kelishiga yo'l qo'ymaslikka chaqiramiz, deyiladi bayonotda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Rossiya tashqi razvedka xizmati direktori Sergey Narishkin AQSh Afg'onistondagi ta'sirini yo'qotmaslik uchun o'z qo'shinlarini Islom Respublikasidan qo'shni mamlakatlarga o'tkazishni istayotganini ta'kidlagandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.